3.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم رادیو تنگلاوچی دوستلر دستورمزنین گوش با لحظه ورده برشیلرنگز گیانا بر بار صحت سلامتلیک دلگم حالده اسلام انقلاب معظم رهبره ایران ارمیاسی پریوینتیف خودتنی کوچایتیریشنی تاکید لدیلر ماوسودگی بوگونگی تحلیلی اشتیریشنی من جناب مظفرزاده اوکمنگزگا حواله ایتمن مرحمت تنگلاد اسلامی انقلاب معظم رهبری برچه تهدیدلر قرشیده قرالی کوچلرنین مدافع و پریوینتیف قدرتنی آشیریشنی تاکید لدیلر اسلامی انقلاب معظم رهبری آیت الله ایلوزما خامنه ای حضرتلری کیچه یکشنبه کونی ایران اسلام جمهوریتی آرمیاسینین زابطلیق اونیورسیتلری طلبالرینین 16-نچی قسمیات و بیتیریش مراسملریده منطقه‌ده ناتینچلیکلر و نابرقرارلیکلرنی وجودگا کلتیریش مقصدیده بولگان زوراوان قدرتلرینین یاوزلیکی اساسلانگان سیاستلرگه اشاره قیلار ایکن زوراوان قدرتلر و اولر باشچیلیگیده ظالم اقش رژیمی خونریزلیکلر ایچکی اوروشلر همده ترورچیلیک فعالیتلرنی و منطقهدگی توقناشولارنی کینگیتیریش آرقالی اوز منفعتلرنی تامینلاشنی کوزده توتگان افسوس بیلن ایتگنده منطقهدگی ایرم دولتلر هم واشنگتن دولتیگه کمکلاشماقتا دیب بویردیلر Butun Eron qurolli kuchlarining muazzam rahbari AQSh va sionistik rejimining asli maqsadini mintaqada islomiy bir qudratni vujudga kelishini oldini olishga qaratilganligiga to'xtalib, bu rejimlar islomning o'ta jozibali va muhim murojaatini mahrum insonlar va bechoralarni himoya qilishga asoslanganligini yaxshi bilishadi. Binobarin, islom me'yorlari asosida yangi bir qudratni tashkil topishidan xavotirga tushgan deb qo'shimcha qildilar. اسلامی انقلاب معظم رهبری دیدیلر که ایران اسلام جمهوریتی و ایران خلقی هر قندای مخفی حرکتلردن تشقری آچقا ایدن ترزده ظالملیک و زوراوانلیکلر قرسیده تورا آلگن و این شو مسئله ایران بویوک خلقی قرشی ظالم رژیملر دشمنلیکنین اصلی سببیدیر O'tgan bir asr davomidagi tajribalar Amerika Qo'shma Shtatlari maqsadlaridan birini bo'ronlar yaratish, soxta muammolarga mintaqa xalqini giriftor etish orqali mintaqadagi tahdidlar darajasini oshirish va harbiy daxolatini kuchaytirish hamda o'z ta'sirini o'tkazish ekanligini yaqqol namoyon etgan. AQSh davlatining maqsadi muhim va strategik mintaqalarda nufuzini oshirish, mintaqani begonalarga xavfsiz jihatdan qaram qilish Milliardlab dollar mablag'idagi qurol-yarog'larni eksport etish va mintaqada harbiy bazalarini saqlashdir. Shu sababdan tahdidlar darajasi mamlakatni mudofaa potensialini kuchaytirish jarayonini sur'at bilan davom etishini taqozo etadi. Islomiy inqilob muazzam rahbarining bayonotlari darvoqa dushmanlarning barcha tahdid qarshisida qurol kuchlarini kuchayib borayotgan harakatini yanada chuqurlashtirishni ta'kidlamoqda. ایران مدافع سیستمسانه ایران و منطقه ناتنج توچی تجاوز کارلرگه خرشی پازیتیلاره برشه تهدیدلر خرشیده یترلی پریوینتیف قدرتگه ایگه بولگنلگنه کرساتماقده. بوتون ایران قرالی کشلاره معظم قماندانه آیت الله ایلوزما خامنه ای ایران اسلام جمهوریتی و خلقه امریکا قوشمه شتفلر خرشیده ترالگن و دشمنلرنین زوروانلیکلاره و تهدیدلردن قرقمگن همده اوز قدرتگه شانب tayangan xalq buyuk qudratlarning pozitsiyasini ham o'zgartirishi va mag'lub etishi mumkinligini isbotlab berishdi. Oyatulloh Uzmo Xomanay hazratlari dedilarki, Suriya, Iroq va Livanda mintaqada AQShning barcha fitnalarini mag'lub etilganligining yorqin misoli ekanligini ta'kidlab, Bularning barchasi Parvardigor azamati va qudrati hamda ilohiy va'dalarining rost ekanligining nishonasidir. Zero Parvardigor ham Xudoga yordam bersangiz, Xudovand ham sizlarga nusrat va g'alaba, ustuvorlik va mustahkamlik ato etadi deb buyurgan. Shu asosda Islomiy inqilob muazzam rahbari o'z so'zlarining boshqa qismida Eron qurolli kuchlarini kundalik tashabbuslari, tayyorgarliklari hamda ilmiy tashkilot, harbiy turli sohalardagi rivojlanishini tavsiya etib, qo'shimcha qilib aytdilarki, Qur'oni Karim oyatlari asosida o'z qudratini oshirish, dushmanlarni harosga tushishiga va ularni o'z pozitsiyasini o'zgartirishiga sabab bo'ladi. Eron Islom Jumhuriyati armiyasi dengiz kuchlari shunday bir maqsadlar bilan endilikdan boshlab o'z pozitsiyasi va rolini strategik harbiy kuchlar darajasiga ko'tarishga harakat qilib kelmoqda. Bu xatti harakat xavfsizlikni istaydigan mamlakatlar uchun juda muhim va ahamiyatli masala hisoblanadi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Islomiy inqilob muazzam rahbari Eron armiyasi preventiv qudratni kuchaytirishni ta'kidladilar mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonim panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.